kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, min be aw ladonia, anika aw deme, ka Musa ka Taurata famu, ka Dawuda ka Zaburu famu, anika Yesu ka Injili famu. Kleniya sira che sira do. Wa jemukando, min dabora ka nyamaya bamale soro sira jira awla.
Aw salam aleikum balima la menikelao, anka fulibe aw be kilingini watila. Ambe ifo Yesu togola, Heret gimi ba fe an be ka sika kleniya sira famani ka son ale ma kamasoro, ale de ou lantike anye. Matiki ba fe an be ka here sebe soro ni ale. Wa ani son jalendo, ka kosegi ima bitun, wale sa kani jemukan jira ila, jemukan mi nabe wile ko kleniya sira. Bika nga jurube mwa mi boloni tuwa wakan fopra ba fama ko teknisyen, ouye Joel Guitai.
Ni jemukan toko eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubali.
Bi, amena tanye ka Taurata ka seben flana kalan, walsa ka kira Musa ni Israel deon ka kisa don misira jamana la. Anya kalanko, Musa tun kalana misira ka waka haklitigia bela, fangat me akakumon ni akakewalula. Tumami na Musa ye sanji bina ni soro, Musa tumba fe ka Israel deon horonya ka bo junya la, na ere ka fere labeni. Atnye fere mi laben, ka Israel deon horonya ka bo junya la, wo fere manye. Al laban, Musa bo la faraonye kata dugu kungo kulun konon. Musa tunga kunga donko, ale ye adama deyin. Aniko seta ye, ka Israel deon horonya ka bo junya la, foni ala ye o sedia man, ka uke. Anya ye fana ko, Musa ye sanji binani ke aburanke ka saka genina kungo kulun konon. Dondo, ala ya ere jira Musa la kato tasma la, jirini chema kulu dokan, mibe weleko sinayi kulu, ka sandato sanji bisegila. Jirini fan bet nye tasma ye, nga tnte jenina. Musa ya ye ko, jirini te jenina minke akawaku yara. Tumami na Musa grela, kata flefen sugu mido, aye ala kumakame, ala ya fwa ye ko, nede i bemba waka ala ye. Ibrahima ka ala, ni Isa ka ala, ani Yakuba ka ala. Musa yere yere la sranya bolo, atmba fe ka fletun. Oko, ala ya fwa ye ko, ikana gereyan, ika samarabo isi na, ijole me yoromi na, oye dugu kulo senuma diye. Neka mkwamunu be misira jamana la, ne ye ulu toro ko ye, ka u kasikame, u ka fama barakontigo bolo. Nebe u seken ko udon, ne jigina walsa, ka u kla misira ka ula. Nasa, ne na ichi faraoma. Anga tanye ka fle chukomi na, ala ye akabaro labani Musa ye, ani chukomi na, aya chikata misira ka masake faraon yoro. Exode sura sabala, anya ye ko, ala tu yafo Musa ye ko, atmena kena ye. Ko atmena haklitigia, ni fanga diama ka jo, misira ka u ni faraon ye. Nga sisan, sura nani la, amba ye ko, Musa besirana kata. Kita uba afanye ko, Musa ya jabi ko afle, utina dane la. Utina ne kamne, nga unafo ko, matigi ma aere jirane la. Matigi ko, mudebe ibolo. Ako bere, matigi ko, afli duguma, akera saye. Matigi ya fa Musa ye ko, ibolo monobo kamne akuma. Aye abolo monobo kamne, akera bere ya abolo tun. Matigi ko, ika uke, walsa uka dala ko, matigi, ubemba uka ala. Ibrahima ka ala, ni Isaka ka ala, ani Yakuba ka ala, ye aere jirayila. Urobe soro Exode sura nani verse kilin, fudurula. Musa ya fo matigi yeko, ayi, matigi ne damandi. Kabini kuna sini, wala kunu, fokana bla, ikuma wati la ika jonfe, nete sekuma la, nene kumfana ka giri. Matigi ya fa yeko, joni ye mogo dadila. Joni be mogo ke bobo ye, wala matlo giri. Wala ma yelikela, wala ma fientoi. Otene matigi non yewa. Ika ta sa. Nena i da demen, ka i kalan, ika fotala. Musa ko, ayi matigi. Iba fe ka michi, ika uchi. Matigi dimina Musa koro. Ako, i koroke Aaron, levi bonson te yinwa. Ne ya donko, alebe sekuma la. Abena i kumbe fana. I yeli na dia aye, aduzukuna hali. Ina kuma afe, anake idai. Nena ida deme, ka dafana deme. Au kakunga mike, nena au kalan ola. Ika bereta ibulu, ina tamashon keni uye. Uyorobe sura Exode sura nani verse tan, futan durula, anitan ulumvla. Otmala, Musa wulila ka kosigi, kata brange fe, ka fwa eko, ne bi deli. Ika tone kata ne balma fe, misra, ka fle, ni u nyanama don, halibi. Jetro ya fwa Musa eko, ta herela. Ka Musa to, madian jamana la, matiki ya fwa Musa eko. Ika kosigi kata misra, kama soro, mwaka munu tumba fe, ka ifaga, ulu besara. Musa ye, a muso ni a denke o layele falikan, ka kosigi, kata misra jamana la. Aye alaka bereta apolo. Matiki ya fa Musa yeko, ni tara misra. Ne kaba komunu keli fanga jima, ika ulu beke faraon yana. Ina fo faraon yeko, matiki ko, Israel ye ne denke folodo. Ko ne ko faraon ka ne denke folobla, walisa ukata ka barake ni. Uyorobe soro exode sura nani verse tansegi ni mwani sabala. Matiki ya fo aron yeko, ikata Musa kumbe kungokulun kono. Aron tara akumbe, alaka kulubayoro la, ka dasusu. Matigye Musa chi, nikuma munu ye, katamashen munu kofo aye, aye olu befo aron ye. Musa ni aron tara, Israel chekorobaw bela jenyokon kan. Matigye kuma munu fo Musa ye, aron ye olu befo, katamashen ke omogo benyana, omogo dara la. Uya meko, matigye nanabo, Israel bonson ye, ka nyeda utoroko kan, uye ubriduguma. Kabatolike. Uyorobe soro exode sura nani verse mwanu ulon vla, fobi saba nikirena. Oko uko, Musa ni aron tara ka fo faraon yeko. Matiki Israel ka ala ya foko, ika ka mgo blakata selike ayek mgo kolon kono. Faraon ko, matiki ye jonye, fone ka akamine ka Israel blakata. Nete matiki don, nete na Israel blakata fiw. Uyorobe soro exode sura 2 verse kele, ni flala. Anga juyan doni, Anya yeko Musa ni aron kumana faraon fe ala tokola. Yala faraon dala ala kakumala wa. Ayi, ama da ala kakumala. Aye Musa ni aron jabi ni kumamiye. Yala, iye okumame wa. Ako, matiki ye jonye, fone ka akamine ka Israel blakata. Nete matiki don, nete na Israel blakata feu. Uyorobe soro exode sura duru, verse flala. Faraon tuma matiki don. Faraon ni misra ka obe tumbe dine dola. Nga utuma ala don. Mako tumbe u bonson ka dine damade la. Bemba u sara ka dine mi to obolo. Tumbe o damade jate alaye. Tumte ala nyanama ni ala sebe jate alaye. Ukoro yiko. Tumte Ibrahima ka ala. Ni Ishaka ka ala. Ni Yakuba ka ala jate alaye. Faraon ni misra ka utunjigi dalendo. Uka alaw. Ni uka boliw. Ni uka tafou. Ni uka bagaw, ni uka dine nyemogo, ni uka ladaw kan. Nga utuma ujigida matigi ala na kakumakan umie tien. Ola amba kalan, sura woro la ko, matigi afa Musa ye ko. Nena au kla ka bo misra ka uka donu koro, ka au horonya, ka au tla uka junyala. Nena au kisi, ni bolo mone bole, ni kiriko bawye. Nena au ke neka mogoye, nena ke au ka alaye. Au na adonko, ne matigi au ka alaye. Omibe au kla ka bo misra ka uka donu koro. Ne kaliko, nena jamana miji Ibrahima ni Ishaka ni Yakuba ma, nena tani auye u jamana la ka di au machenyi, ne matigi di. Uyorobe soro, exode sura woro verse kile fosegi la. Nga faraon tena au la mefeu, nena ne bolo da misra kan, ka ne ka kele bolo, ne ka mgo Israel bonson la bo misra jamana la, ni kiriko bawye. Ne bolo monobo misra kuna domina, ka Israel bonson tla ka bo uchema, Otuma la, misra ka una donko, ne matigi di. Musa ni aron ya kete. Matigi tinye chi munu fo uye uluke. Musa ni aron kumana faraon fe domina, Musa si tinye san bisegi soro. Aron si tinye san bisegi ni sabasoro. Ama yanko, ala yalantike ka kiribatike faraon ni misra ka ukan. Ka towa kakleni yala. Misra ka uye toro munu da Israel bonson kan san keme nani kono, ala yalantike ka ube juru sara ula. Ala tumena teme Musa fe, ka kabako munu ke, atumba faka teme uchoko de la, ka ka sebeyan ya ka noro jira. Ani atumba faka jira fana misra kaw, ni dien mogo be la ko. Ala mi kumana Ibrahima ni Ishaka ni Yakuba, ni Musa fe, ko ala ye ala nyanama ni ala sebeyi. Ala ye makaritigi. Ani ata fe mogo si ka halaki, nga ba fe ko, be ka ni misi ya ka jumula, ani ka tiendo. Ode koson, atumba faka teme Musa fe, ka kabako ke walisa be ka donko, Ala mi kumana Musa fe, ko ala ye, ala kelimpe de, ko ala wore ten aliko. I ka yakili to ala ko boli yirikaw tun bɛ misirakaw ka jamana na minnu tun ye u ka alaw ye nka ala tun b'a fɛ u k'a dɔn ko ale kelen pe de be yen min ye ala sɛbɛ ni ala ɲɛnama ye a tun b'a fɛ fana bɛɛ kelen kelen k'a dɔn ko ala min ye layidu ta ibrahima ni isiyaka ni yakuba ye k'o ye ala ɲɛnama ye ani ko a tun ye layidu ta u ye fana ko kumabɔba ni kisiba min tun bena na diɲɛ la ko o tun na bɔ u ka bɔnsɔn na ala tun b'a fɛ bɛɛ ka kisiba ka kibaruduman mɛn o min tun bena na diɲɛ la jurumukɛlaw kosɔn walisa mɔgɔ o mɔgɔ dara o la o k'a dɔn ko ala sɛbɛ don ani o ka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ don n'a ye fɔ abadan nka farawɔn tun t'a fɛ ka ala sɛbɛ dɔn o de kosɔn tuma min na kira musa ni arɔn kumana fɛ ala tɔgɔ la farawɔn y'a fɔ ko matigi ye jɔn ye fɔ ne k'a kan minɛ ka israɛl bila ka taga ne tɛ matigi dɔn ne tɛna israɛl bila ka taa fewu farawɔn tun ye tiɲɛ fɔ a tuma matigi dɔn ala min ye layidu ta ni ibrahima ni isiyaka ni yakuba ye a tuma o dɔn farawɔn tun bɛ dinɛ dɔ la nka jɛɲɔgɔnya sɛbɛ tun tɛ ani ala cɛ a m'a dusukun dayɛlɛ ka sɔn ala ka tiɲɛ ma o min ye kelen ye wa a tɛ sɔsɔ o de kosɔn tuma min na musa ni arɔn kumana farawɔn fɛ ala tɔgɔ la farawɔn ma u ka kuma jate mɔgɔ caaman bɛ an ka diɲɛso la bi minw bɛ i n'a fɔ farawɔn u bɛ ala ko fɔ nga u tɛ ala ka kuma jate u ma ala dɔn u bɛ fɛɛn dɔw dɔn alako la nga u ma ala dɔn u bɛnbaw sara ka dinɛ min to u bolo u bɛ o dinɛ na nga u ma jɛɲɔgɔnya sɛbɛ sɔrɔ ni ala ɲɛnama ni ala sɛbɛ ye i ta bɛ cogo di i bɛ matigi dɔn tiɲɛ na wa a ka kiraw ye min fɔ tigitigi a tɔgɔ la i bɛ o dɔn wa i delila ka kiraw ka sɛbɛnw kalan ka ye wa i bɛ matigi ala dɔn tiɲɛ na wa i bɛ a kanu ni dusukun bɛɛ ye wa i b'a fɛ k'a kan minɛ wa walama i bɛ i n'a fɔ farawɔn i bɛnbaw sara ka dinɛ min to i bolo i bɛ o dinɛ de la ani tiɲɛ kuma min bɔra ala yɔrɔ i bannaw ma wa
n'i ye nin jɛmukan lamɛn n'a jara i ye i bɛ se ka an wele ka an jija nin baara la wala ni ɲininkali dɔ bɛ i fɛ ka ɲɛsin nin jɛmukan ma i bɛ se ka o ɲininkali lase an ma an bɛna i jaabi an sɔrɔyɔrɔ filɛ nin ye 225-06-09-78-74 wala 225-05-51-49-06
ne teri mɔgɔ si kana kɛ iko farawɔn k'a ban ka da matigi ala ka kuma la sabu kitabu b'a fɔ an ye ko balimaw aw ye aw yɛrɛ kɔlɔsi danabaliya dusukun jugu kana sɔrɔ aw si kɔnɔ ka ala ɲɛnama bila ni aw bɛ ala kumakan mɛn bi aw kana aw dusukun gɛlɛya i n'a fɔ farawɔn y'a fɔ cogo min na ko matigi ye jɔn ye fo ne ka a kan minɛ balima lamɛnnikɛla an bɛ i fo i ka lamɛnniɲuman kosɔn ni ala sɔnna a ma an ka kalansen wɛrɛ la an bena ye cogo min na ala ye tɔɔrɔ tan lana farawɔn ni misirakaw kan walisa u ka dɔn matigi ye jɔn ye ala ka duwa ye an b'a ɲini fɛ ko i ka nin vɛrise to i hakili la ni aw bɛ ala kumakan mɛn bi aw kana aw dusukun gɛlɛya josue kulubali tun bɛ ni kumabaara ɲɛfɛ ka ni jɛmukan jira i la bi ka nɛgɛjuru tun bɛ mɔgɔ min bolo ni tubabukan fɔbagaw b'a fɔ a ma ko tɛknisiyɛn o tun ye joel goyita ye
an bɛ ala deli aw ye ko ala ka hɛra min ka bon ka tɛmɛ adamadenw ka miirili kan a ka kisiri di aw ma yesu tɔgɔ la.